Pacea Domnului și bună seara! Numele lui Dumnezeu, care este Tatăl și Creatorul nostru, să fie binecuvântat! Stimații mei, sunt onorat ca în această seară să fiu în mijlocul dumneavoastră și să răspund invitației prietenilor mei, fraților mei în credință, față de care am un respect deosebit. Sunt împreună cu Carmen, soția mea, și ne bucurăm de această nouă experiență cu care Dumnezeu împodobește sufletul nostru, să ne revedem prietenii și în seara asta să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc pastorilor Vasile Căpitanu și Dumitru Oniță pentru invitație, de asemenea pastorului Gheorghe Căpitanu. Vreau să mulțumesc celorlalți frați păstori, slujitori, care sunt prezenți aici în această seară, ale căror nume au fost rostite. Vreau să mulțumesc cântăreților, fratelui Vasile Dincă și celorlalți. Vreau să mulțumesc și fratelui Nic Geantă, un pastor din Prahova, profesor de geografie, un prieten bun de-al meu. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, frați și surori și stimați prieteni, pentru că ați ales în această zi frumoasă, dar fierbinte de vară, să veniți aici răspunzând invitației cuiva, în speranța că veți fi implicați într-o experiență personală de natură religioasă, în care mă gândesc că dumneavoastră, asemenea mie, nădăjduiți să aveți sufletul, inima atinsă și încurajată de Cel care ne-a creat și până astăzi ne-a purtat de grijă. Am un mare respect față de slujitorii bisericilor Rugul Aprins, eu le zic tuturor pastori, unii sunt prezbiteri, alții diaconi, însă ei sunt slujitori ai lui Dumnezeu și eu folosesc titulatura aceasta, fiindcă nu întotdeauna știu bine care este ordinarea lor, însă am un mare respect pentru ei, pentru că în ei, în sufletul lor, în familiile lor și în mijlocul etniei lor, există o minune făcută de Dumnezeu. Și în fața acestei minuni pe care Dumnezeu a făcut-o, mă plec cu respect și îi mulțumesc lui Dumnezeu că El ridică oamenii. Oameni care în fața lumii probabil că nu au prea multă valoare sau poate că nu au avut. Bisericile Rugul Aprins sau Biserica din Toflea, cum spunem noi în termen mai popular, este un fenomen cunoscut în mișcarea evanghelică din România și din ce în ce mai respectat, pentru că se impune prin schimbare de caracter, se impune prin conduită, prin moralitate, prin familii sănătoase, printr-o mulțire congregațională de excepție, Biserica din Toflea, făcând biserici în multe orașe din România și în multe orașe din Europa. Îi cunosc pe oamenii ăștia de mai mulți ani. Suficient de mulți ani ca să-mi dau seama că schimbarea din viața lor este una reală, autentică, o schimbare care uimește pe toți cei care sunt la primul contact cu membrii bisericilor Rugul Aprins. Ori de câte ori m-au invitat, am venit cu o mare bucurie, pentru că simt lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și întotdeauna când Dumnezeu lucrează printr-un om, printr-o familie, într-o etnie, într-o biserică, este bine să fie acolo. Stimații mei frați, scumpii mei frați, vă salut! Cu tot respectul, vă aduc salutări de la prietenii dumneavoastră, Biserica Betania, cu care suntem într-o frăție frumoasă, constructivă, minunată și sper din suflet ea să rămână și să crească. Mulțumesc pentru invitație, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimații mei, am ascultat cântări frumoase, ne-au mângâiat inima, ne-au încurajat, ele vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu în care sperăm, dacă nu ieri măcar astăzi. Așa că acum o să citim din Biblie cartea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o și cu îngăduința dumneavoastră, cu ajutorul bunului Dumnezeu, o să spun câteva cuvinte care sper din suflet să se așeze în inima dumneavoastră ca ceva ce o să vă ajute, mai mult sau mai puțin, după voia lui Dumnezeu. Dacă nu vă este greu, vă cer din respect pentru Biblie să vă ridicați în picioare. Mulțumesc frumos! Trăiește frumos. În legătură cu acest generic, o să citesc două pasaje din Biblie. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în toți fiii neascultării. Între ei eram și noi odată, când trăiam în poftele naturii noastre păcătoase, când făceam voile firii pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fie copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Iisus Hristos, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har am fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Dimpotrivă, este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce prejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și nu în beții, nu în curvii și nu în fapte de rușine, nu în certuri și nu în pismă, în ură, ci îmbrăcați în Iisus Hristos. Și nu purtând de grijă firii pământești, ca nu cumva să-i trezim poftele. Să spunem împreună amin. Mulțumesc, stimații mei, cu respect vă invit să vă reașezați. Seara aceasta este un moment unic din viața noastră, așa cum au fost toate până acum și cum sperăm să mai fie. Sunt bucuros că v-ați făcut timp să veniți. Pe mulți dintre dumneavoastră nu v-am văzut niciodată, însă mă bucur să vă văd acum. Și sper din inimă că amândoi în seara asta vom simți cum Dumnezeu ne atinge sufletul. Cuvântul acesta din care am citit este veșnic. Când eu m-am născut, sau dumneata, el era aici deja de mii de ani. Și când noi o să plecăm, el va rămâne aici până la sfârșit. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, cu toată libertatea și cu toată prietenia, cu tot respectul, din cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Și să-ți spun că dumneata, indiferent cine ești, ești un om muritor. Lucru pe care îl știi foarte bine. Ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, vis-a-vis de felul în care biserica Rugul Aprins din Brașov s-a gândit să pună un titlu care va domina subiectul cântărilor și al predicii din această seară, Trăiește frumos, aș vrea să încep spunându-vă că oamenii sunt tentați să trăiască urât. Nimeni nu ne-a învățat să mințim, să înjurăm, să fim violenți, să furăm și totuși fiecare dintre noi mai mult sau mai puțin le-am făcut pe toate. Cine ne-a învățat? Pur și simplu am învățat din mers. Oamenii nu sunt predispuși să se sfințească, să renunțe la păcat, să urmărească voia lui Dumnezeu, să se dedice unei vieți pline de puritate. Dimpotrivă, oamenii sunt tentați să-și împlinească poftele, instinctele primare. Oamenii caută cu tot din adinsul să se îmbogățească și cu bogăția să-și facă loc înspre plăcerile care speră să-i facă fericiți. Cei care sunteți plus minus la vârsta mea, știți că noi gândeam altfel acum 30 de ani. Însă multe dintre lucrurile pe care le credeam atunci nu mai sunt în sufletul nostru, fiindcă ne-au dezamăgit, au fost așteptări înșelate. Am crezut că plăcerile cărnii sunt ceea ce ne dorim. Am crezut că banii ne vor da valoare. Am crezut că dacă vom fi violenți și ne vom impune, vom fi duri, ne vom face un nume și oamenii se vor teme de noi. Însă anii au trecut și ne-am dat seama că suntem ființe vulnerabile. Ne îmbolnăvim, ne gândim uneori când ne țeapă inima că s-a terminat, uneori nu suntem în stare să gestionăm anumite aspecte, crize din casele noastre și când ne dăm seama că nu le putem gestiona, încercăm măcar să nu afle alții și să le ținem sub preș. Și toți anii aceștia prin care am trecut în călătoria noastră lungă, frumoasă și grea, ne-au convins că suntem doar o mână de țărână. Și singurul lucru de care suntem siguri este că vom pune mâinile pe piept cândva în viitor, viitorul apropiat sau îndepărtat. Acesta este singurul lucru de care suntem siguri. Noi toți vom pune aceste două mâini pe piept și vom pleca într-un loc numit ori iad, ori rai. Titlul acestei întâlniri trăiește frumos, este extrem de provocator. Este ideal, dar noi suntem doar reali. Am avut o grămadă de idealuri în minte, să iau premiul întâi, să ajung pilot de avion, n-am ajuns. Am avut idealul să fiu un om de-a dreptul deosebit, să nu greșesc, să nu supăr pe nimeni, să fac bine oamenilor, să creez ceva care să-i ajute pe oameni, mai ales pe cei amărâți, pentru că eu am fost un copil amărât fără părinți. Și au trecut în timp ce mă ocupam de lucrurile astea 54 de ani. Și când mă uit la ce am realizat, aproape nimic. Nu știu cât mai este, dar dacă mai este un pic, o să continui să fac aceleași lucruri. Am fost în multe locuri pe pământ și am găsit oamenii mâncând diferit. Unii mănâncă carne, alții vegetale, unii semințe, unii beau sucuri, însă ceea ce am constatat este că toți mor, indiferent ce mănâncă. Am mai constatat încă un lucru în călătoriile mele, că toți oamenii cred lucruri diferite de ceilalți. Însă, indiferent ce crezi, absolut indiferent ce crezi, sunt o grămadă de oameni care sunt împotriva dumitale. Este imposibil să crezi ceva ca toată lumea să te aplaude și să-ți spună și noi credem la fel ca tine. Orice crezi, o mare mulțime de oameni îți va fi împotrivă, îți va crea probleme, te va disprețui. Așa că, pur și simplu, nu mai mă interesează ce cred oamenii despre mine în legătură cu credința mea în Dumnezeu. Am întâlnit în lumea asta o grămadă de cărți religioase, ale cultelor istorice, ortodox sau catolic, protestante sau neoprotestante. Și toate acestea sunt făcute de oameni, cele istorice de la 1054, când a fost Marea Schismă, cele protestante din timpul reformei lui Luther, cele neoprotestante din secolele 18, 19 și 20, însă toate au apărut și au dispărut. Singura carte care s-a impus este Cartea lui Dumnezeu. Este Biblia. Aceasta este una dintre cele mai vechi cărți. Este cea mai iubită și cea mai urâtă. Cartea aceasta a schimbat viețile la milioane de oameni, inclusiv viața mea. La 21 de ani am ascultat prima predică din viața mea. M-am născut într-o familie ortodoxă și ca și dumneata, aproape întâmplător, am intrat într-o sală unde, după ce s-au terminat cântările, cineva a predicat din Biblie. În seara aceea, la prima predică pe care am ascultat-o, mi-am dat seama că singurul lucru de care am nevoie cu adevărat și înainte de orice altceva, este să primesc iertarea lui Dumnezeu, prietenia lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. să mă protejeze El, că mi-am dat seama că oamenii sunt oportuniști, materialiști și lingușitori. Și dacă pot să se cațere pe tine ca să se ridice mai sus, o vor face fără nicio remușcare. În seara aceasta sunt în fața dumneavoastră cu mult respect, știind că sunt un muritor fără nicio diferență de fiecare dintre dumneavoastră. Dar am să încep spunându-vă puțin care sunt formele de a trăi urât în lumea noastră, forme care au devenit aproape insuportabile. Să vă dau câteva exemple. O stare de nemulțumire cronică și o revoltă publică pur și simplu generalizată. Toată lumea este nemulțumită. Indiferent cine este președinte, suntem nemulțumiți. Indiferent ce fel de tată am sau mamă, suntem nemulțumiți. Indiferent cu cine m-am căsătorit peste 10-20 de ani, o grămadă de nemulțumiri strângem. Indiferent ce mașină avem, suntem nemulțumiți. Indiferent dacă trăim aici, în America, în Europa, oriunde pe fața pământului, suntem nemulțumiți. Mă întreb, de fapt, ce ne trebuie ca să fim mulțumiți? Cam care este lista pe care Dumnezeu, completând-o, ar reuși să ne facă fericiți? Când am avut trotinetă, copil fiind, am crezut că nu mai îmi lipsește nimic. Și după câteva zile stătea rezemată de gard și prietenii mei se dăteau cu ea. Când am avut bicicletă, am avut o bicicletă Sputnik, o semicursieră făcută la ruși, credeam că nu mai are nimeni în sat ca mine și mi se părea că sunt important. Și peste ceva timp mi-am dat seama că a fost o atitudine copilărească. Am avut motocicletă, am avut mașină și tot eu am rămas. Nu e nicio diferență între mine de la mașină la motocicletă, la bicicletă sau la trotinetă. Același om, cu aceleași gusturi, cu aceeași înălțime, cu aceleași probleme, cu aceleași dorințe. Te folosești de mașină, dar tot tu ești. Tot în partea aia te doare, tot problemele aia le ai acasă. Tot visele alea neîmplinite le ai, tot dușmăniile și prieteniile alea le ai. Un alt fenomen este conturarea multiculturalismului. Probabil că expresia este suficient de bine cunoscută ca să nu-mi iau timp să o explic. Observați că granițele s-au deschis și toate popoarele s-au amestecat cu toate popoarele. Și dacă mergi dincolo de România, peste tot întâlnești un chinez, un rus, și lista continuă. Și oamenii ăștia stau acum unii lângă alții. Când eu am copilărit, toată lumea era român. Toată lumea avea aceiași obiceiuri. Toată lumea trăia la fel. Astăzi, pur și simplu, oamenii din jurul nostru sunt diferiți. S-au amestecat culturile, s-au mixat. De aceea există un multiculturalism care dă dreptul guvernului să ne spună să nu ne mai practicăm religia, pentru că îi supărăm pe ea de lângă noi care au alte religii. Ei ne-au amestecat și acum ne cer, în acest amestec, să fim cu minți și să nu ne mai manifestăm, pentru că îi deranjăm pe cei care sunt lângă noi diferiți de noi. Un alt lucru este declanșarea procesului de globalizare. Observați că lumea începe să se unească. Tot mai mult oamenii se unesc și fac convenții, pentru că Biblia spune că în final va fi ca o singură țară, cu un singur președinte numit Anticrist. Și va fi un proces de globalizare care se va finaliza și atunci va veni sfârșitul. Uitați-vă la procesul acesta de globalizare. Uitați-vă la hermeneutizarea mass-mediei. Ce înseamnă hermeneutică? Înseamnă interpretare, tălmăcire, explicație. Mass-media nu prezintă evenimente, prezintă explicația din punctul lor de vedere la evenimente. Mass-media prezintă ce vrea. Și nu prezintă evenimentul, îl explică cum vrea. Iar noi, când ei ne spun, noi nu cunoaștem evenimentul, ci explicația lor despre eveniment. Iar explicația lor este orientată înspre unde vor să ne ducă. și să pună în mintea noastră ce ne place ca să fie. Noi toți suntem influențați de mass media mai mult decât ne imaginăm, mai mult decât ne place să ne imaginăm. Pentru că mass media nu prezintă evenimente, ci prezintă explicația evenimentelor într-o manieră care ne împinge pe toți într-un anumit sistem de gândire. Mai mult de atât, există o deverbalizare a relațiilor. Dacă am luat o pauză de 5 minute, fiecare și-ar scoate telefonul. Oamenii ăștia nu sunt importanți. Vrem neapărat să vorbim cu cei care nu sunt aici. Și intrăm repede pe Facebook să vedem ce a mâncat Ion de la colț aseară. Nu știu de ce am dezvoltat fobia asta, dar vrem neapărat să știm ce mai face Ion, ce mai face cu tare. Pe oamenii de lângă noi, sunt oameni lângă noi, ar trebui să ne ducem să-i îmbrățișăm, să-i întrebăm de sănătate, dar ăștia nu sunt importanți. Ne-am făcut prieteni pe care nu i-am văzut în viața noastră. Prieteni cu care ori facem, cu care facem o grămadă de prostii, ori noi, ori oamenii din familia noastră. O grămadă de familii s-au spart din cauza asta. Toată lumea are prieteni, dar prietenii ăștia sunt virtuali. Nu sunt vecini, nu sunt rude, sunt prieteni virtuali. Zeificarea feminismului sau umanismul sau sexismul, ceea ce se numește astăzi LGBT. Nu vreau să insist asupra acestei probleme, pentru că nu este scopul meu, nu pentru asta am venit aici. Dar am vrut numai să vă spun că aceste perversiuni sunt condamnate de Biblie. Oamenii au dreptul să facă ce vor cu viața lor. Cine vrea să trăiască în păcat, Dumnezeu îi permite. Cine vrea să se sfințească, Dumnezeu îl ajută. Însă există un final când oamenii vor da socoteala de felul în care și-au gestionat viața. LGBT-ul pur și simplu nu are nicio limită. A început cu puțin și niciodată nu e suficient. Cât de mult este suficient? Nu există suficient. Tot spun exemplul acesta pe unde merg, că în primăvară, dacă nu mă înșel, presa spunea că aripa tânără a partidului care guvernează în Suedia au făcut un protest în capitală și au cerut două lucruri. Primul lucru, să se legalizeze pedofilia, adică să te culci cu copii. Și al doilea, să se legalizeze necrofilia, adică să te culci cu oameni morți, cu cadavre. Și am stat să mă gândesc, ce șansă au oamenii ăștia să trăiască frumos? Unde este frumusețea să te culci cu un copil care e atât de inocent? Ar trebui să-i dai dreptul să se facă adult și să-și aleagă el iubitul sau iubita. Ar trebui. Am trecut prin viață. Știm că ne urmăresc crizele la care ne-au expus alții. Ar trebui să trăim frumos. Și dacă alții n-au avut minte cu noi, noi ar trebui să avem minte cu cei care vin după noi în calitate de sau în generația copiilor sau nepoților noștri. Nu vreau să continui, vreau doar să vă spun atât, stimați prieteni. În sufletul nostru există un vis. Există visul să fim iubiți și să iubim. Există visul să trăim într-o lume liniștită, să avem un președinte, un prim-ministru și un guvern cărora le pasă de noi. Să facă odată autostrăzile astea, că pur și simplu te îmbolnăvești de nerv la stomac, să traversezi țara și să dai, să cedezi, să te oprești în fața la 100 de treceri de pietoni și să faci până la Suceava sau de la Suceava până aici 7-8 ore. Este doar un exemplu cel cu autostrăzile, dar pot fi date o grămadă de exemple. Scopul meu nu e să fac politică, nu e să vă instig pe dumneavoastră, nu este să râd sau să disprețuiesc pe cineva, ci este doar să vă spun atât. Noi nu suntem tentați să trăim frumos. Și uneori ne-am și pierdut pasiunea pentru chestia asta. Pasiunile noastre cele mai multe se învârt în jurul banilor, în jurul plăcerilor, în jurul achizițiilor care ne dau valoare. O mașină cât mai nu știu cum, o casă cât mai nu știu cum, haine cât mai nu știu cum, pentru că sperăm ca în felul ăsta oamenii să ne respecte. Oamenii ne pot invidia pentru lucrurile care le avem, dar respectul vine din altceva, nu din lucrurile materiale. Am să vă dau în seara aceasta, stimații mei, trei exemple. În exemplele acestea vreau să surprind experiența de viață la trei persoane. Vreau să surprind trei persoane care au trăit urât. Biblia vorbește despre ei, despre trecutul lor. Apoi există un moment când oamenii aceștia se confruntă cu adevărul și aleg să accepte adevărul. Și urmează a treia parte, o viață schimbată în urma experienței de întâlnire cu Dumnezeu și un rest al vieții trăit frumos. Asta se numește mărturie. Mărturia are trei părți. Trecut, momentul convertirii și prezent în perspectiva viitorului. Așa că o să încep cu prima persoană. Și o să vă spun despre schimbarea unui businessman. Tot ce își doresc astăzi oamenii este să facă afaceri și să facă afaceri de succes. Și cei mai mulți oameni își doresc să fie businessman. Am să pun în prim plan un businessman. Îl chema Zacheu. Omul acesta era șeful colectării taxelor. Lucra la oficiul de colectare de taxe pentru stat. Peste tot în lume se pun taxe pe mașini, pe proprietăți, pe lucrurile pe care le cumperi. E bine, omul ăsta lucra la oficiul de taxe din Ierihon și era șeful echipei care strângea taxele de la oameni. Având oportunitatea aceasta, s-a îmbogățit peste noapte și a făcut o casă mare, era foarte respectat, de fapt era foarte lingușit, că cine are bani este lingușit. Cine este inteligent, este lingușit. Cine este frumos, să spunem frumoasă, este, hai să zicem, tot lingușit, lingușită. Și cine are putere, este lingușit. Păi cum ajungi primar, cum îți faci 2 milioane de prieteni? Cum nu mai ești primar, cum nu mai ai niciun prieten? Cum ești bogat, cum ai 2 milioane de prieteni? Cum nu mai ai bani să te strada, cum nu te mai cunoaște nimeni? Întreb eu, cine are nevoie de o astfel de prietenie? Asta este exploatare și manipulare, nu prietenie. Prietenia nu are legătură cu banii mei, ci cu mine, cu persoana mea. Nu cu influența mea, ci cu persoana mea. Dragii mei, omul acesta a furat. Omul acesta a fost lacom. Omul acesta a mințit. Omul acesta a profitat de slujba lui ca să-i jupoaie pe oameni și unor pe cei săraci. Dacă taxele erau de 5 lei, el le lua 7-8 și 2-3 intrau în buzunarul lui. Omul acesta a ajuns urât de semenii lui pentru că s-a vândut romanilor pentru care lua taxele trimițându-le la Roma, în capitală. La un moment dat a auzit că Iisus Hristos, cu 2000 de ani în urmă este evenimentul, trece prin orașul lui și nu știu de ce, pur și simplu s-a stârnit în inima lui o imensă curiozitate să-l vadă. S-a dus pe drumul principal pe care trecea Iisus cu ucenicii și cu o mare mulțime de oameni, pentru că era extrem de popular Iisus la vremea aceea. Făcea miracole cu o putere pe care muritorii nu o au. Pur și simplu se ruga pentru un om și, indiferent de boala care o avea, se vindeca. Le ierta păcatele oamenilor, îi încuraja, avea milă de ei. Și oamenii cu miile se țineau după el, că oamenii au nevoie să fie iubiți. De aceea Dumnezeu ne iubește, ca să ne împlinească cea mai profundă nevoie. Și când a ajuns în centrul orașului, a văzut o imensă grămadă de oameni și el, fiind un om foarte mărunt de felul lui, pur și simplu era îngropat în mulțime și nu putea să vadă pe deasupra celor mai înalți. A făcut un gest pur și simplu ridicol. S-a urcat într-un pom în centrul orașului. Păi nu mai imaginați-vă dumneavoastră că noi ieșim acum de aici și vedem o oficialitate cățărată într-un pom aici pe stradă. Sigur că ne întrebăm care-i treaba cu omul ăsta. El s-a urcat în pom ca să-l vadă pe Iisus. Iisus pur și simplu a trecut pe sub pomul acela, s-a oprit sub pomul acela ca și cum cineva i-a spus că Zacheu e acolo și i-a spus: pe nume Zacheu, dă-te jos. Asta înseamnă că Dumnezeu știe cum te cheamă în seara asta. Nu-ți cere buletinul, dar știe cum te cheamă. Nu se interesează unde ești, dar știe unde ești. Știe și unde ai fost azi noapte și unde ai fost acum 10 nopți. Știe totul. Dacă vrei să știi, în seara asta lângă noi e cineva care știe totul. Pe mine mă surprinde că după ce știe totul mai este cu noi. Și Zacheu a coborât și Iisus i-a spus următoarele cuvinte. Mântuirea va intra în casa ta. Oamenii au fost extrem de indignați. Pentru că ăsta era un vânzător de neam, un trădător pentru bani, jefuia pe cei din etnia lui ca să se îmbogățească profitând de poziția lui. Și oamenii nu-l suportau și s-au mirat de gestul lui Iisus, care era inexplicabil. A zis, dar Iisus nu-și dă seama cine e ăsta, nu știe. El are atâta putere, atâta înțelepciune și nu știe cine e derbedeul ăsta și hoțul ăsta și banditul ăsta. Atunci când Dumnezeu te iartă și îți face bine, cei mai apropiați prieteni te vor invidia. Cei mai apropiați prieteni te vor vorbi de rău. Și tot ce au știut despre dumneata vor spune altora exagerând. Și te vei mira. De ce oamenii ăștia la care le-ai făcut bine? Măcar nu-ți văd de treabă dacă nu te iubesc. Dar dimpotrivă, îți fac rău. Omul acesta, pur și simplu, stă în fața lui Iisus și face următoarea declarație, care este dovada schimbării lui. Doamne, jumătate din bogăția pe care am strâns, o dau la oamenii săraci. Dacă am 1.500.000, îl dau la săraci. Dacă am 100.000 de euro, 50.000 îi dau la săraci. Vă întreb, stimați prieteni, e un gest înalt, foarte înalt. Și am mai promis ceva. Pe toți pe care i-am furat, le dau de 4 ori înapoi. Dacă le-am furat 2 euro, 2 euro, 4, 8. Păi nu mai imaginați-vă că a furat de la unul, să zicem, 5.000 de euro de-a lungul timpului. Și omul ăla de o săptămână se ruga lui Dumnezeu să-i dea 40.000 de euro că vrea să-și cumpere o casă. Și i-a zis nevasta, mă, omule, nu te ruga așa că Dumnezeu nu o să-ți dea ție 40.000 de euro. Și omul a început să se roage, s-a rugat o zi, s-a rugat două, s-a rugat trei și în a șaptea zi Zacheu s-a urcat în pom și Domnul l-a chemat să coboare. Și Zacheu spune, Doamne, de la toți de la care am furat, mă duc și de 4 ori le dau înapoi. Și s-a pomenit cu Zacheu la ușă. Ce-o fi zis nevastă, s-a iar a venit ăsta. Ce ai crezut tu că ai strâns până astăzi, iar ții ea. Dar Zacheu spune, bună ziua, vreți să veniți puțin? Am venit să-mi cer iertare. Te-am jefuit de-a lungul timpului. Ți-am furat banii. Dar am venit să-ți aduc de 4 ori înapoi. Ați trăit experiența asta vreodată? Înseamnă că nu va fura nimeni. Ba da, v-a furat. Dar ăia nu s-a urcat niciodată în pom. Urmează. Sau dacă s-a urcat, n-a trecut Domnul pe sub pom. Stimați prieteni, primul exemplu pe care am vrut să vi-l prezint este exemplul unui businessman. Banii n-au fost suficienți pentru el. Toți avem nevoie de bani. Cumpărăm apa și pâinea, cumpărăm hainele, avem nevoie să ne creștem copiii. Dar cine iubește banii este un om care se închină la idoli. Și dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Iar omul acesta poate să se numească ortodox, catolic și oricum altcumva, el n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Cum poți să trăiești frumos? Nu poți să trăiești frumos când poftele îți călăuzesc pașii. Când ești infidel, când ești hoț, nu poți să trăiești frumos când trăiești în maniera aceasta. Ai nevoie de o schimbare a inimii. Dar dumneavoastră știți, probabil că și dumneavoastră ați fumat cândva, dacă nu cumva mai fumați încă, așa cum am fumat și eu în tinerețe. Și când am vrut să mă las, mi-am dat seama că nu pot. Am vrut să mă las de alcool, mi-am dat seama că nu pot. Probabil că și dumneavoastră aveți un prieten sau pe cineva din familie care tușește toată ziua sau care își cheltuie banii cu prostiile și îi spui, pot să zic, jocuri de noroc, droguri, alcool, cine știe ce. Și îi spui, mă, omule, ajunge, mă, te-ai făcut o mare, ai 2-3 copii, gata, mă, potolește-te, lasă-te de țigări, lasă-te de alcool. Știți ce spune? Nu pot. Domnule, ai liceu, ai facultate, Vorbești serios? Cum nu poți? Ești dita mai omul. Ai permis de conducere, ai pașaport, ești plin de vize, te-ai dus peste tot. Adică cum nu poți? Trăiește frumos, poftim. Păi cum să trăiești frumos dacă nu poți? Ai nevoie să te întâlnești cu Dumnezeu. Din El vine o putere, din El vine o schimbare care depășește capacitatea dumneata de a te schimba. Dacă Zacheu nu se întâlnea cu Iisus, ar fi rămas până la sfârșitul vieții un hoț și un bandit. Întâlnirea cu Iisus i-a schimbat viața. Și businessmenii au nevoie de Dumnezeu, dincolo de succesul lor financiar. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l prezint este exemplul unui congresman. Pe ăsta îl chema Saul. El făcea parte din cei 50 de bărbați care conduceau țara. Era în congresul religios al țării. El era un om cu o reputație extraordinară. La un moment dat s-a ivit o situație de criză și guvernul pe el l-a împuternicit, fiind însoțit de un grup de soldați, de armată, să meargă în capitala Siriei, la Damasc, și să anihileze mișcarea creștină care tocmai se înfiripase la vremea aceea. Pe drum însă a avut o experiență. Avea merite extraordinare, era foarte școlit, era educat grozav. Din punct de vedere academic era cel din tâi, fusese șef de promoție. Era un om foarte disciplinat, era dur și îi ura pe creștini. Însă mergând pe drumul spre Damasc, a avut o revelație, a avut o experiență supranaturală și pur și simplu Iisus i-a ieșit în față ca și cum ar fi avut o vedenie. A căzut la pământ și a întrebat, Doamne, cine ești? Știți ce i-a spus Iisus? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Omul ăsta toată viața s-a crezut un iudeu credincios, un evreu credincios. Și acum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îi reproșează că toată viața l-a prigonit. În urma acestei experiențe, Saul, congresmenul, se schimbă. Părăsește congresul, părăsește politica și devine un predicator al Bibliei. Restul vieții și-l dedică ca să meargă peste tot, pe toate cele trei continente din zona aceea, iar la sfârșit de tot, când bătrân, este persecutat și este crucificat pentru credința lui în Iisus Hristos, scrie ultima scrisoare în care explică următoarele cuvinte. Mi-am sfârșit alergarea, dar sunt bucuros că am păzit credința. Ceea ce mă așteaptă acum nu este iadul, ci este cununa raiului. Și omul acesta pleacă din lume după o viață schimbată datorită întâlnirii cu Iisus. Și oamenii politici au nevoie de Dumnezeu. Experiența politică nu este suficientă, cum în cazul businessmenului banii n-au fost suficienți. Sunt necesari, dar nu sunt suficienți. Stimați prieteni, cu banii ne putem cumpăra medicamente, dar nu sănătate. Cu banii ne putem cumpăra pat, saltea relaxa, dar nu poftă de somn. Cu banii ne putem cumpăra cărți, dar dacă nu ne-a dat Dumnezeu minte, nu ne putem cumpăra minte. Banii sunt buni, dar nu sunt suficienți. Oamenii care sunt businessmeni, oamenii de succes, au nevoie de mântuire, de iertarea păcatelor. Au nevoie de Dumnezeu în viața lor. Au nevoie de Dumnezeu în casa lor, peste nevestele lor, peste copiilor, peste afacerile lor. De asemenea, congresmenii, oamenii politici, oamenii influenți, oamenii care au poziții și autoritatea de a da legi. Al treilea exemplu pe care vreau să vi-l prezint este ofițerul, schimbarea ofițerului. Pe ăsta îl cheamă Corneliu. Ăsta era un ofițer roman, era mai mare peste un grup de soldați și avea misiunea să păstreze liniștea în zonă. Orice răscoală, orice nedreptate, orice jaf și violență s-ar fi făcut, el avea rolul să mențină ordinea. Biblia ne spune că omul acesta era un om bun la suflet și cinstit, dar a avut o revelație. Un înger a venit la el și i-a transmis un mesaj. Și omul acesta dorește să se întâlnească cu un predicator. Cel mai faimos la momentul acela era Petru, ucenicul proeminent. Dar Petru era departe și trimite niște soldați să meargă până acolo unde era el și să-l roage frumos să vină și să-i spună despre Dumnezeu. El venea din Roma, avea altă cultură, altă religie, alte obiceiuri, nu era evreu. E ca și cum noi mergem în China și sigur că nu ne identificăm cu credința de acolo, cu obiceiurile de acolo, cu bucătăria de acolo. Și avem nevoie de cineva ca să ne instruiască în tainele culturii chinezești. Și Petru vine, sigur că asta a luat câteva zile. Și când ajunge Petru, el era cu toată familia lui restrânsă și extinsă. Îl primește cu respect pe apostol, deși era un om care avea foarte multă autoritate. El făcea ce vrea în zona aia. Era șeful gărzii militare, un fel de ofițer, de general, de capitan. Și îl prezintă, îl primește cu respect pe un simplu pescar. Și îi spune: Domnule, ne-am strâns cu toții aici ca să te ascultăm. Bine ai ajuns în mijlocul nostru. Uite, noi o să stăm jos și tu vorbește-ne. Și Petru începe să predice. Și le spune: oamenii sunt păcătoși și trăiesc urât, dar Dumnezeu îi iubește. Îi iubește nu pentru că ei merită, ci iubește pentru că i-a făcut, e mama lor, creatorul lor. Dar oamenii au păcătuit și trebuie să fie pedepsiți pentru păcatul lor. Trebuie să fie pedepsit omul care ucide, care sparge, care fură, e normal să fie pedepsit, că altfel pur și simplu am fi în junglă. Ei, tot la fel în fața legiuitorului divin, oamenii trebuie să plătească toate păcatele pe care le-au făcut. Dar pedeapsa pentru păcat e moartea. Atunci Dumnezeu a organizat un plan. L-a trimis pe Iisus pe pământ să se întrupeze în natură umană și Iisus a murit în locul tuturor oamenilor. Dumneavoastră știți că în vechime evreii, care sunt poporul lui Dumnezeu, au primit de la Dumnezeu legea ceremonială să omoare un miel atunci când păcătuiesc. Și în baza sângelui mielului nevinovat, omul să fie iertat. Era un transfer de vinovăție de la om la miel și un transfer de iertare prin sângele vărsat de la animal la om. Și omul păcătuia, mergea la templu cu un miel, preotul omora mielul și în baza sângelui vărsat, omul era iertat. Un miel pentru un păcat. Când Hristos a venit pe pământ prin Fecioara Maria și când și-a început misiunea la vârsta de 30 de ani, vărul său Ioan Botezătorul, care boteza în Iordan la vremea aceea, și Iisus a venit și el ca să fie botezat, Iisus care a venit să fie botezat, Ioan când l-a văzut, în fața la o mulțime imensă de oameni, a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus a venit ca să fie mielul ce moare pentru omul vinovat. Însă când el a murit ca miel pentru un om, n-a murit pentru păcatul unui om, ci pentru toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile. Vedeți? Noi venim și ne închinăm lui Dumnezeu, dar niciunul dintre noi nu vine cu un miel. Vă întreb, stimați prieteni, ce faceți cu păcatele care le aveți? Pentru că Dumnezeu nu se însoțește cu nelegiuirea. Dumneavoastră știți că la început Dumnezeu l-a făcut pe Adam și apoi pe Eva și le-a spus să nu mâncați din fructul oprit, că acesta este un examen de fidelitate și de înfrânare pe care voi vă asumați în cinstea mea ca o dovadă de respect și de ascultare. Dar oamenii au mâncat și atunci Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și i-a scos afară din grădină. Și de atunci omul este despărțit de Dumnezeu, este părăsit de Dumnezeu, e lăsat orfan de Dumnezeu. Degeaba ne întrebăm noi astăzi ca și cum n-am ști răspunsul. Unde-i Dumnezeu când ni se întâmplă necazurile vieții? A rămas în grădină, stimați prieteni. A rămas în grădină. Unde suntem noi? Noi suntem în afara grădinei. De ce? Pentru că asta ne-am dorit, să fim liberi, să fim independenți de Dumnezeu, să nu mai aibă nimeni autoritatea asupra noastră, că ne enervează autoritatea. Vrem să ne facem de cap. Tot ce își dorește un adolescent e să-l lase părinții în pace. Hristos a venit ca să moară pentru oameni. El a venit să moară pentru mine și pentru dumneata. Stimați prieteni, câte păcate credeți dumneavoastră că face un om într-o zi? Multe. Sigur că depinde de la un om la altul și de la o zi la alta. Hai să presupunem că face 3 păcate. Întotdeauna aleg suma asta că se potrivește la socoteala matematică bine. Dacă face 3 pe zi, într-un an face 1000. Dacă e la vârsta mea, are 54.000 de păcate. Eu vă întreb, ce sentință ar da un judecător pentru 54.000 de capete de acuzare. Vă puteți imagina că un om cinstit care face doar 3 păcate pe zi, în fața lui Dumnezeu, are 54.000 de capete de acuzare. Cum poate omul ăsta să ducă în cer? Adam s-ar supăra pe Dumnezeu, pe el l-a scos din cer pentru un păcat. Și acum altul cu 54.000 de păcate merge în cer. Scumpii mei, Dumnezeu nu e coruptibil. Dumnezeu este sfânt și drept. Iar noi stăm în fața Lui și în seara asta fiecare acceptăm că suntem oameni vinovați. Cine n-a mințit, cine n-a furat? Și lista poate continua, dar nu ne-am întâlnit pentru asta. Noi știm că s-ar putea să fim mai buni decât alți oameni, dar în fața lui Dumnezeu, noi nu trebuie să ne comparăm nici cu cei care sunt mai buni decât noi, nici cu cei care sunt mai răi. Noi trebuie să ne comparăm cu omul care a vrut Dumnezeu să fim astăzi și nu este. Nu sunt lucruri pe care le regretați? Ba da. Însă credeți dumneavoastră că nu regretă omul care a făcut prostia și se duce în pușcărie? Nu zice el, mă, dar ce mi-a trebuit? Când am venit astăzi cu soția mea de la Suceava, înainte de Onești sau după Onești, nu mai știu, cred că înainte, într-o curbă cu linie continuă, un taximetrist cu câțiva pasageri a depășit pe linie continuă, probabil că n-a mai avut timp să intre pe banda lui, a făcut lucrul acesta așa violent, a pierdut controlul volanului, a sărit peste balustradă și mașina s-a făcut zob. Era acolo plin de poliție și prin stație oamenii spuneau că au murit oamenii care au fost în mașină. Probabil că în timp ce noi am trecut, eram conjurată de grămadă de oameni, mașina cu pompieri care încercau să-i scoată de acolo. Să presupunem că n-a murit taximetristul. Mai are omul ăla liniște? Nu o să-l mustre restul vieții conștiința ca omorând niște oameni nevinovați care i-au zis, du-mă la gară sau du-mă unde am nevoie. Și s-a urcat omul în taxi, că taximetristul este experimentat și l-a dus direct în țărâna pământului. Poate avea acasă copil de țâță, iertați-mi expresia. Poate avea acasă un copil mic care avea nevoie de mamă și de tată. Ce conștiință, ce liniște mai are taximetristul acesta? Stimați prieteni, n-am omorât pe nimeni, dar păcatele nu-s de mai multe feluri. S-s de un singur fel. Când nu asculți de Dumnezeu, este același lucru, indiferent în ce fel nu asculți. În seara aceasta, noi suntem în fața Lui. El nu se vede pentru că Dumnezeu nu-i ca noi din carne să se vadă, însă prezența Lui umple pământul. Dumnezeul acesta este așa de mare, de sfânt, de puternic și de inteligent, încât ne-a creat pe noi în această complexitate. Ați observat la copii cum le cad dinții și le cresc alții? Ați observat cum ne cresc unghiile, părul? Ați observat când ai o rană, cum singur se vindecă corpul? Avem un spital în noi. Avem o armată în noi care se luptă cu bacteriile. Fiecare încheietură are o pompiță cu ulei. Și cu cât presiunea e mai mare când ridici ceva, cu atât picătura de ulei e mai mare să ungă, să nu scârție. Vă puteți imagina treaba asta? Câte pompițe sunt? Ia uitați-vă câte încheieturi. Știți cine le-a pus? Nici Charles Darwin, care a spus că venim din maimuță, nici noi. Le-a pus Domnul. Dragii mei prieteni, în seara aceasta se va termina întâlnirea. Admirăm biserica Rugul Aprins pentru că s-a cheltuit ca să organizeze întâlnirea asta care e pentru suflet. Nu ne-am întâlnit să mâncăm, nici să facem business, nu ne-am întâlnit să împărtășim opinii politice, ne-am întâlnit pentru ceva special. Ne-am întâlnit pentru inima noastră, pentru sufletul nostru. Ne-am întâlnit pentru noi, pentru profunzimea vieții noastre. Și în seara aceasta ne simțim în fața lui Dumnezeu, El e aici. Și El ne cercetează prin cuvintele pe care ni le-a spus din Biblie. Și ne întreabă, când ai de gând să-ți propui să începi să trăiești frumos? Poate că felul în care ți-ai câștigat banii te-a pus în situația să trăiești urât. Poate ca să te răzbuni, ai apelat la metode care te-a făcut să trăiești urât. Și lista poate continua. Ei bine, toate aceste lucruri sunt capete de acuzare în fața lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, poate că într-o zi te vei urca într-un taxi. Sau poate că dumneata vei conduce mașina aceea pe linie continuă într-o curbă. Și ori dumneata vei greși, ori cel care vine din față. Și aceste două mâini, cu care astăzi poți să faci multe lucruri, le vei pune pe piept și vei merge în fața Lui la judecat. Crede-mă, atunci nu mai poți să trăiești nici bine, nici rău. Atunci pur și simplu te vei opri. Și ce ai făcut până atunci va fi tot ce a contat. Crezi că dacă în seara asta noi amândoi am fi fost în taxiul ăla, e adevărat că e bine că n-am fost, da, e rău că au fost alții. Dacă noi amândoi ar fi fost în taxiul ăla și acum ne-ar fi scos morți fără suflare din taxi, unde s-ar fi dus sufletul nostru? În iad sau în rai? Știi cât de aproape ești de momentul acela, dragul meu prieten? Întreabă-te, cum ți s-au părut anii la vârsta care o ai? Cât de repede au trecut? Cât mai este? Cât de repede o să treacă? Într-o zi te va înțepa inima și nu vei mai ști nimic. Și te vei duce dincolo, cu toate păcatele care le-ai făcut într-o viață de muritor. Ascultă-mă, ești sigur că vrei să te duci cu toate păcatele astea înaintea lui Dumnezeu? El va fi drept. Și adevărul te va judeca. Nu mai imaginează-ți cât de bun e Dumnezeu, încât iese în întâmpinarea noastră în seara asta, înainte să se întâmple să plecăm, și spune: vreau să te iert de tot ce ai făcut rău până astăzi. Vreau să te curățesc, vreau să te restaurez, vreau să te pun în ordine. Vreau să-ți dau strălucirea pe care ți-ai pierdut-o păcătuind. Vreau să devii copilul meu, să scriu numele tău în cartea vieții. Vreau să ștampilez în dreptul tău iertat. Vreau să te grațiez, să fii liber, să trăiești altfel, frumos, să ai alte gânduri, altă perspectivă, să ai alte relații, alt raport cu oamenii, să-ți câștigi existența altfel, să te uiți altfel la femei, nu ca la niște obiecte sexuale, să ai mintea curată, să-ți respecti soția, să-ți crești copiii, să-i educi și să te gândești la Dumnezeu și ziua și noaptea, că El te vede. Și într-o zi spui mâinile astea pe piept. Dragul meu prieten, când eu am avut 21 de ani, am ascultat predica asta și mi-am dat seama că sunt un om care a greșit în viață. E adevărat că n-am omorât pe nimeni, nici până atunci și nici de atunci până astăzi, prin mila lui Dumnezeu. Dar eram un om păcătos și n-are importanță ce fel de păcate face omul. Și în seara aceea mi-am dorit să fiu iertat, să nu mai aibă nimeni nimic cu mine și mai ales Dumnezeu să nu mai mă dea în urmărire generală, pentru că i-am sfidat sfințenia și i-am călcat în picioare poruncile, nesocotindu-le, ca toți oamenii din generația mea. 20 de milioane de creștini, cei mai mulți dintre ei nepracticanți. Dragul meu, în seara aceasta ești în fața celui care te-a creat și din câte nu te-a scos. Mai ții minte când ai zis că te duci și că nu mai există soluție pentru dumneata sau pentru cineva din casa dumitale? Și uite că Dumnezeu a fost bun și te-a ținut în viață până astăzi. Te-a ajutat să te ridici, ți-a dat din nou sănătate, ți-a dat din nou zâmbet, speranță, bucurie și în seara aceasta îți spune: te iubesc cu o iubire veșnică. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne meargă bine pe pământ. Noi îl comercializăm pe Dumnezeu. Mergem la El și tot îi cerem. Îi cerem pâine, cerem haine, cerem sănătate, îi mai cerem zile de viață pentru soție, pentru copii, pentru părinți. Tot timpul cerem. L-am comercializat pe Dumnezeu. Însă uităm că Dumnezeu nu-i doar o bancă ca să ne dea. Nu-i doar un tată ca să ne ajute. El este și Dumnezeu și merită închinarea. Când te-ai închinat ultima oară? Când ai îngenuncheat într-un moment de singurătate în camera dumitale să-i spui: Doamne, vreau să-mi aduc aminte de binele care mi l-ai făcut? Că am stat atunci în spital și am crezut că nu o să mai învăț copiii, dar Tu m-ai adus din nou acasă și eu nu ți-am mulțumit, Doamne. M-am luat cu banii, m-am luat cu Occidentul, m-am luat cu munca, m-am luat cu construcția, cu casa, cu mașina, cu vecinul, cu moștenirea. Am uitat, Doamne, să-ți mulțumesc. L-am comercializat pe Dumnezeu, stimați prieteni. Nu mai vedem în El decât pe cineva care să ne dea și nu ne săturăm. Niciodată nu-i destul. De 1000 de ori cerem, Doamne scapă-ne, Doamne ai milă de noi, Doamne dă-ne, Doamne fă-ne, Doamne, Doamne! În seara aceasta a venit la noi pentru alte lucruri. A venit să ne ierte ca să fim liberi. A venit ca să ne dea libertatea, să ne ierte de păcatele noastre care ne osândesc. Omule, unde te duci în starea asta? Singurul lucru pe care îl vei primi este condamnarea. Scapă de păcatele acestea făcând două lucruri care sunt condițiile Bibliei pentru omul păcătos. Prima, crede că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit special să moară pentru oameni, iar în moartea Lui, mielul, păcatele oamenilor sunt iertate pentru că sunt puse peste mielul care a fost omorât. Crezi asta. Trebuie să crezi asta. Al doilea lucru care este condiție, căiește-te de păcatele care le-ai făcut. Aduceți-vă aminte din nou de taximetrist. Dacă săracul nu n-o fi murit, toată viața va avea remușcări. Am omorât niște oameni nevinovați. Sau poate nu neapărat taximetristul, noi, de câte ori n-am avut noi remușcări? Nu ne-am respectat părinții. Uneori am fost nervoși cu oamenii, ne-am comportat urât, am făcut pe deștepții, pe grozavi, ne-am dat mari. Alte ori am profitat de cei care sunt mai slabi, mai mici decât noi, i-am furat, i-am păcălit. Și lista poate continua. Până la urmă, unde sunt banii ăia cu care ne-am mânjit sufletul și cu care am pierdut prietenia lui Dumnezeu? Unde-s banii ăia? Că i-am îmbogățit pe evrei, am îmbogățit băncile și pe chiaburi. Unde-s banii ăia? Câți am avut, ați am cheltuit. Și astăzi suntem datori în fața Stăpânului. Un Dumnezeu care de 54 de ani ne așteaptă să ne întoarcem și să avem omenia și puterea și demnitatea să recunoaștem că am greșit și să-i spunem: iartă-mă, 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 Doamne, iartă-mă. Stimați prieteni, nu este greșit să spui cuiva căruia i-ai greșit: iartă-mă. Trebuie să ai putere să faci asta. Trebuie să ai curaj să faci asta. Trebuie să ai demnitate să faci asta. Trebuie să ai caracter. Numai oamenii slabi n-au putere să-și ceară iertare. Sunt dominați de mândrie și de orgoliu. Dar oamenii puternici își pot rezolva relațiile frânte și pot să meargă la cei cărora le-au greșit spunându-le: Domnule, am avut un moment, o zi proastă, iartă-mă pentru ce am zis, iartă-mă pentru ce am făcut, te rog, și tu greșești, înțelege-mă, iartă-mă. Asta înseamnă să te căiești, asta înseamnă să te pocăiești. Omule, îți rezolvi problemele cu oamenii și nu-ți rezolvi problema cu Dumnezeu care te binecuvintează? Cu Dumnezeul care îți dă pâine și apă în fiecare zi? Cu Dumnezeul care îți păstrează mintea întreagă să deosebești binele de rău? Cu Dumnezeul care ți-a dat ochi să vezi drumul pe care mergi? Cu Dumnezeul care ți-a umplut frigiderul și l-ai golit de fiecare dată? Dumnezeul acesta vine în fața dumitale ca un reprezentant al dreptății și al sfințeniei și spune: omule, ești condamnat pentru păcatele tale, ești acuzat. Însă Hristos, cu palmele străpunse, vrea să ne îmbrățișeze și să ne ierte, să ne ia păcatele. Uneori folosesc imaginea aceasta pentru că e sugestivă. Uitați-vă la banul ăsta. Este un ban de un dolar. O hârtie de un dolar. Nu poți face multe lucruri cu ea, dar poți face câteva. Este o hârtie normală, frumoasă, lucioasă. Așa am fost noi când Dumnezeu ne-a creat. N-am avut niciun beteșug. Nu ne-am născut cu țigarea în gură. Nu ne-am născut înjurând, nu ne-am născut furând, nerespectându-ne părinții, curvind, nu. Ne-am născut plângând. Și am avut dreptate când am plâns, pentru că am intrat într-o lume pur și simplu nenorocită. Și am avut parte în lumea asta de multă suferință. Sunt aici oameni care și-au pierdut copiii, care și-au mormântat nevestele, oameni care au trecut prin necazuri și prin nenorociri, oameni care au dobândit anumite handicapuri din accidente sau din boli. E soția mea care a avut cancer acum 5 ani și am trecut printr-o situație foarte complicată împreună. Numai mila lui Dumnezeu binecuvântat să-i fie în numele. Bunica spunea așa pe limbajul ei: pupaia ștălpile lui Dumnezeu. Uneori când sunt singur spun lucrul ăsta, că mi-e rușine să spun în public, că sună așa urât.
Însă Dumnezeul acesta mi-a dat nevasta înapoi, să nu fiu văduv în seara asta. Și probabil că în situația mea e și dumneata, în felul dumitale. Dar noi ne-am murdărit, să nu spun ca cine, noi ne-am murdărit. Ne-am murdărit pentru că suntem înclinați să păcătuim, să ne împlinim poftele și patimile și să nu ne intereseze de Dumnezeu. Uitați-vă la banul acesta. Așa am ajuns. Cocoloșiți, murdari și striviți. Și oamenii ne disprețuiesc. Uită-te la un bețiv care stă într-un șanț. Parcă nu simți să-l respecti, pentru că este așa. Strivit de viață, de obsesii, de vicii, de nenorocirile pe care a început cu o țigare sau cu bere și a ajuns un prăpădide și a pierdut familia, și a pierdut casa, și a pierdut serviciul. Și diavolul a pus piciorul peste noi și vrei să te lași și nu mai poți. Ești un rob al obiceiurilor care te stăpânesc. Însă Hristos a venit și a luat omul ăsta și pur și simplu a început să-l îndrepte, să-l facă cum a fost la început. El poate să le libereze pe omul păcătos. El poate să le libereze pe omul păcătos pentru care mâinile străpunse. Cu 2000 de ani în urmă, când noi încă nu existam și nici mama și tata, la marginea Ierusalimului au fost 3 cruci, pe cea din mijloc, pentru păcat, a murit Iisus. Cel din dreapta a murit în păcat, iar celălalt față de păcat. Dar Hristos a murit pentru păcat. Și Hristos face din nou omul acesta cum a fost la început. El își ia timp. Mâinile lui străpunse mângâie. El nu disprețuiește. El nu disprețuiește, el nu ironizează. El nu batjocorește. Și banul acesta este ca la început. Omule, ai nevoie să ți se ierte păcatele. Nu vrei să rămâi cocoloșit, nenorocit și strivit de diavolul și de păcat. Trebuie să redevii cum te-a făcut Dumnezeu. Trebuie să redevii iertat. Trebuie să-L lași pe Hristos să te mântuiască. Trebuie să devii copilul lui Dumnezeu și apoi continuă-ți viața trăind frumos. El îți va rupe obsesiile cum se rupe un lanț, o ață de papiotă. Numai El poate să facă asta. În seara asta este timpul tău. În seara asta este seara ta. A fost o seară pentru mine și a fost un loc liber pe care Dumnezeu l-a păstrat rezervat pentru mine. Nu meritam eu locul ăla, dar Dumnezeu l-a păstrat rezervat pentru mine. În seara asta la cruce sunt rezervate mai multe locuri pe care Dumnezeu nu a permis să le ocupe nimeni, pentru că ele sunt rezervate pentru oameni care sunt aici. Băieți, fete, bărbați, femei, tineri sau bătrâni. Aș vrea să te invit în această seară să vii la Cel care te-a creat, să te împaci cu Dumnezeu și să-L lași să te ierte de toată judecata care ar urma să cadă peste sufletul dumitaal. Ai nevoie să-ți deschidă ușa închisorii și să te întorci acasă la nevastă și la copii. Să fii liber, să nu mai fugi de poliție, să nu-ți mai fie frică când auzi sirena, pentru că ai fost grațiat, pentru că ai fost iertat în numele lui Iisus. Iisus a murit ca să fie iertat, a stat pe cruce ca să fie iertat, a acceptat să fie bătut ca să fie iertat. Știi ce a spus înainte să moară? Tetelestai. Asta în limba evrească înseamnă misiune îndeplinită. Tată, a murit în locul lor, în dreptul meu, iartă-i. Iartă-i, Tată, că n-au știut ce fac. Iartă-i de păcatele lor. Eu am murit moartea lor. Eu am plătit amenda lor. Eu stau în fața ta și mă fac responsabil. Mă fac responsabil de păcatele lor, de blestemurile lor, de obsesiile lor, de nenorocirile lor. Eu, Tată, pune peste mine, să cadă peste mine vina lor, vinovăția lor. Hristos și-a asumat păcatul nostru, iar Dumnezeu i-a imputat păcatele pe care și le-a asumat. Și El a murit pentru toate păcatele. Omule, indiferent cine ești, ești un om muritor. Poți să ai bani sau să nu ai bani, ești un om muritor. Poți să ai carte sau să nu ai carte, ești un om muritor. Poți să fii tânăr sau bătrân, bărbat sau femeie, poți să fii de la țară sau de la oraș, ești un om muritor. Ceea ce caracterizează 7.5 miliarde este păcatul și perspectiva morții și a judecății divine. Este grație, este har, este milă, este bunătate, este clemență, este grațiere în seara aceasta, pentru că Dumnezeu te cheamă. Într-o seară a fost seara mea, în seara aceasta e seara dumitale. N-a putut nimeni să mă oprească, era gata, gata să mă opresc singur. Mă gândeam, Doamne, să fac lucrul ăsta sau să nu-l fac? Dacă ai găsit $1,000 jos, te-ai gândit dacă iei sau nu? E mai important $1,000 decât sufletul dumitale? E mai important $1,000 decât să mergi în împărăția lui Dumnezeu? Decât să scapi de foc și de viermi? Decât să-ți fie Dumnezeu prieten? Iar binecuvântarea lui să-ți aparțină, să-ți fie în suflet, să-ți fie în casă, să-ți binecuvinteze Dumnezeu viitorul și să-ți ierte păcatele. Muritorule, te cheamă Creatorul. Te cheamă Cel care a murit pentru ca să aibă dreptul să te ierte. Te invit în această seară să vii la El pentru ca să te facă din nou cum ai fost când te-ai născut. Vei primi o nouă șansă, vei primi iertare de păcate și când te iartă Dumnezeu, nimeni nu te mai condamnă. Iar dacă totuși te condamnă oamenii, n-are nicio valoare condamnarea lor, pentru că ce numește Dumnezeu iertat, va fi iertat pentru întotdeauna. În seara aceasta, dragul meu prieten, te chem să vii în fața lui Dumnezeu. Căiește-te și vin în fața lui. Lasă inima să-ți fie frântă de rușine, de regret, de părere de rău. Ce ai câștigat cu păcatele pentru care ai stricat relația cu Dumnezeu? Ce ai câștigat? Nimic. Unde e plăcerea de ieri noapte? Nu mai e nimic. Nimic nu mai e decât judecata lui Dumnezeu care pândește. În seara asta Dumnezeu vrea să te ierte pentru că te iubește. Ai preț în ochii Domnului. A sta cu mâinile întinse pe lemnul blestemat, pentru ca în seara asta Dumnezeu Tatăl să-i permită să te cheme ca să-ți ofere mântuirea. Te invit, dragul meu prieten, să vii înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam mai devreme, eu m-am născut într-o familie ortodoxă, n-am fost crescut de creștini evanghelici, n-am fost dus la biserică, am fost un om normal, un creștin nepracticant. Dar la 21 de ani m-am întâlnit cu mesajul iertării și cu Hristos care m-a chemat. Ce rost avea să-L refuz? Cine m-ar fi ajutat? Cine poate să-mi ofere cerul? Cine m-ar fi binecuvântat? Cine ar fi fost prietenul meu de ziua și noaptea? Ascultați-mă, dragii mei, Dumnezeu nu dezamăgește. Dumnezeu nu oferă așteptări înșelate. Dumnezeu iartă și iubește în mod sublim. În seara aceasta vă invit, dragii mei, veniți la Domnul ca să vă ierte păcatele. Poate să vă vindece bolile, poate să vă restaureze falimentele, poate să vă binecuvinteze familia și viitorul, dar sigur vă iartă păcatele și vă oferă viață veșnică. Credeți-mă, dragii mei prieteni, este singurul lucru pe care îl putem lua cu noi dincolo de mormântul care ne așteaptă, poate mâine sau poimâine, cu gura căscată. Singurul lucru pe care îl putem lua cu noi, viața veșnică, semnată de Cel care cu 2000 de ani a stat pe cruce și a spus, Tată, iartă-i că a murit pentru ei. Aș vrea să te invit în seara asta să te așezi înaintea Domnului și chiar acum în mintea dumitale să-i spui, Doamne, eu nu m-am gândit în termenii ăștia la Tine și la mine. Am fugit, Doamne, după lucrurile materiale, că așa sunt oamenii, dar mă simt vinovat în fața Ta, Tu ești așa de bun, Doamne. Iar eu sunt un om atât de grăbit, de stresat, încât n-am avut nici măcar timp să mă gândesc la Creatorul meu. Iartă-mă, Doamne, în seara asta vreau să mă ierți. În seara asta vreau să spui mâinile peste mine, să-mi ierți păcatele, vreau să mă mântuiești, să-mi scrii numele în cartea vieții și orice s-ar întâmpla cu mine în lumea asta, să am parte de cer, că e veșnică existența în cer, Doamne. Dragul meu prieten, vreau să fac o rugăciune pentru dumneata. Mă rog pentru sufletul dumitale, nu rugăciunea mea te iartă, Dacă aș putea să fac asta, aș face o grămadă de bani. Eu nu pot să iert pe nimeni. Eu sunt un muritor ca dumneata. Eu pot să spun numai ce a zis Dumnezeu, ce scrie în Biblie. Și pot să mă rog aducând aminte Domnului de promisiunea care a făcut-o. Însă ceea ce te iartă e credința din inima dumitale și căința din inima dumitale. Dacă aceste două condiții le ai în suflet împlinite, atunci vreau să te chem aici ca să mă rog pentru dumneata. Am să-i rog pe frații mei să cânte o cântare care se potrivește cu atmosfera de încheiere și de chemare. Iar pe dumneata, dragul meu prieten, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, te rog frumos să ai toată libertatea și chiar acum să te ridici în picioare și să vii aici în față. Nu vii în fața mea, eu n-am ce-ți da. Nu vii în fața acestor oameni, deși sunt pastori, nu au ce să-ți dea. Vii în fața celui care ți-a dat zile. Vii în fața celui care a murit pentru dumneata să-ți ierte păcatele. Ascultă-mă, dragul meu. Nu doar omul acesta este vinovat, noi toți suntem vinovați. În seara aceasta vă rog, mântuiți-vă sufletul că viața e scurtă. Ascultați-mă, există un taxi pentru fiecare. Mântuiți-vă sufletele pentru că există încă har. Hristos are încă mâinile perforate și îndreptate înspre adunarea aceasta din Brașov și vrea să ierte păcatele oamenilor, indiferent cât de multe și de mari sunt. Haideți să stăm cu adunarea în picioare, să intrăm în rugăciune, iar toți cei care vor să vină și să-și dea viața Domnului, să fie iertați de păcatele lor, să primească mântuire și dreptul la moștenirea vieții veșnice din ceruri, să vină cu toată încrederea în mesajul acestei cărți, care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Omule, vino să primești viață veșnică. Nu eu ți-o dau, eu nu am, dar Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce, El vrea să-ți dea viață veșnică. Te rog să vii aici în față, în timp ce frații noștri vor cânta. Deschideți inima, vino înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu te așteaptă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Haide să ne rugăm și haide să îi așteptăm pe cei care în seara asta vor veni înaintea lui Dumnezeu să fie mântuiți. Aleluia! Trăiască Domnul! Aleluia! Da, Doamne, îți mulțumim. Mulțumim pentru sângele Tău, Doamne. Dacă nu veneai la noi, blestemul lui Dumnezeu rămânea peste noi. Mulțumim, Iisus, mulțumim.
Ai murit ca eu să fiu iertat.
Întinde-ți mâinile, Doamne, și iartă. Cheamă-i pe nume, Doamne, să vină la Tine Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Tu ești calea, adevărul și viața. Lăudat să fie Domnul.
Viața mea ta, ai murit ca eu să fiu iertat.
Vino înaintea Domnului ca să fii iertat.
Îmi ridicați mâinile, fața ta, doar tu mergi să-mi fi lăudat.
Ai nevoie de mila lui Dumnezeu.
Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea.
Vino în fața lui Dumnezeu care te iubește.
Când ridicați mâinile,
deschide-ți inima, omule.
În fața ta,
aleluia.
Doar tu mergi să fii lăudat,
Fiul lui Dumnezeu.
Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea.
Vino prin credință înaintea Domnului. Deschide-ți inima. Dumnezeu te cheamă pe nume. A suferit pentru ca să nu mai suferi. A murit pentru ca să nu mai mori. Vino, omule, te cheamă Dumnezeul care te-a creat. Mulțumim, Doamne, mulțumim pentru sângele Tău, pentru rănile Tale, pentru suferința Ta. Aleluia. Sângele Domnului spală păcatele. Sângele Domnului te vindecă. Sângele Domnului te ridică. Sângele Domnului este scăparea ta. Vino la Domnul, sângele Lui te curățește de păcat. Mulțumim, Doamne, mulțumim.
Sângele Tău m-a mântuit, sângele Tău viața mea dat. Ai murit ca eu să fiu iertat.
În cinstea Domnului
îmi ridicați mâinile.
În cinstea Domnului
mă închin în fața Ta.
Aleluia.
Doar Tu mergi să-mi fi lăudat.
Toată onoarea, toată gloria, toată slava.
Nimeni.
Aleluia.
M-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Doar Tu mergi să-mi fi lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea.